Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Темата ни днес ще бъде възможностите за терапия при зависимите към алкохол, към наркотици, към хазарт, както и комбинирани зависимости. С вас отново е Гергана Хрищева. Гост по темата за първи път в подкаста е Светлана Йорданова, основател и управител на Фондация за един чист живот. Много ми е приятно да сте гост на подкаста.
И на мен ми е изключително приятно да гостувам в Българско национално радио. Аз знам, че вашия подкаст се слуша доста.
Госпожа Йорданова работи повече от 20 години в областта на превенцията и лечението на зависими. От 2015 до 2017 година е секретар на Националния съвет по наркотични вещества. Беше заместник министър на здравеопазването през 2017-2021 година. Преди да заговорим за тази толкова важна тема, да дадете един коментар по случая с Пирогов. Случая с Даная, искането на оставката на директор на Пирогов. Струва ли се, че последните години здравеопазването сякаш зацикли повече в скандални теми, вместо да говорим за важните неща, които трябва да стават в полза на здравето на хората?
Това е един от начините да се отклони вниманието на обществото от реалните проблеми. Не, че случаят с Даная за подценяване, точно обратното. Винаги обществото и правилно обществото да реагира адекватно тогава, когато става въпрос за живота и здравето. Дали е на деца, възрастен, няма абсолютно никакво значение. И тук загуба на един детски живот е изключително покъртителна. Втората проверка, която беше насрочена от Министерство на здравеопазването, доказа, че първата не си е свършила работа, което е болно да разберат всички хора, които по някакъв начин са свързани с проблема. Още първата проверка трябваше да установи всички нередности. Да, разбирам, че Пирогов е изключително притоварена болница. Пирогов е сърцето на здравеопазването. В Пирогов се случва всичко най-фрапантното, най-критичното и те нямат този комфорт да си почиват или да се оттърсват от някакви проблеми. Те винаги са на пулса и винаги са на топа на устата. И в този случай е необходим много професионализъм, здрави нерви и хладък разум, за да може наистина да се разсъди, да се прецени адекватно, правилно, за да може да бъде увъзмезден, въпреки че не е възможно да бъде увъзмезден един човешки живот, но все пак обществото да знае кои са проблемите в здравеопазването, за да не се повтаря. Не, че няма отново да се повтори в някакъв аспект, но въпреки всичко трябва да се разнищи кое не е сработило, протоколите ли, медицинския стандарт, назначения, трета, четвърта, пета и десета да назначат. Резултатът е същия, но е важно да се вземат поуки от тази ситуация. Дори това да бъдат отстранени хора от тази работа, тези, които не могат да бъдат достатъчно адекватни на спешната медицина.
Самата реакция на министъра на здравеопазването, професор Христо Хинков, по този повод болница Пирогов.
Да, защото в един момент той се доверява на доклада от медицинския надзор и той действа така, както му вменява закона. Той е длъжен да действа така, както е разписан закона. И за съжаление не се получава ефекта. За никой не е тайна, че директорите на болнични заведения се назначават 99% от случая по политически убеждения. Всеки, който застава на този пост, никога не би трябвало да се учудва, когато ще бъде сменен от следващото управление, особено последните няколко години, при положение, че управленията се сменяваха на половин година. Не го казвам, че е редно. Не е редно. Не. Една болница трябва да се управлява от добър менеджер. Бюджетите на болничните заведения понякога надвишават бюджети на някои общини. Интересите съответно са също толкова големи. Даже понякога още по-големи. 2017 година, когато за първи път в антикорупционния закон бяха въведени задължения директорите на болници и всички, които ръководят структури някакви на Министерство на здравеопазването, да бъдат задължени да попълват имуществени декларации.
Точно така беше.
Тогава останахме изумени, какво видяхме за първи път. Но тогава ни направи впечатление, че болници, които са трайно на загуба, има директори на болници, които междувременно, докато ръководят една болница, която потъва в дългове, трупат наличен влог средства, които надвишават задълженията на болници. През години видяхме как може да се потъпква договор за управление на едно болнично заведение, че за едни директори на болници им се позволява да продължават да практикуват своята работа, понеже са успешни. Докато не се смени формулата, че не е важно директорът на болница да бъде успешен лекар. Успешните лекари трябва да бъдат оставени, да им се създават условия те да практикуват. Директорът на болница трябва да бъде успешен менеджер. И така е с всеки един директор, особено на Пирогов, който има огромен бюджет. Знаете, че една болница работи с много външни изпълнители. прави много поръчки. Защо е толкова апетитно на всеки няколко години да се сменя директора на болница? Защо е толкова апетитно? Независимо от това колко се справя, той колко успешен. Аз съм убедена, че е свързано с финансовите аспекти. Директор на Пирогов е фактор. Всяко едно управление гледа на тези позиции да назначи свои хора, за да има повече фактори в управлението. И колкото се може по-дълго, те след това да се задържат в управлението, ако може и в следващото и последващото.
Нека да преминем към темите за зависимостите. Всъщност, вие кандидатствате като фондация за един чий живот, именно пред министъра на здравеопазването, професор Христо Хинков, във връзка с провеждането от Националния център за обществено здраве анализи, проучване и анализ на дейности и услуги, които да се включат в плана за изпълнение на стратегията за борба с наркотиците 2025-2029. Имате ли вече отговор от Министерство на здравеопазването? След това ще разкажем за вашата работа.
Нашата цел е само да информираме Министерство на здравеопазването какви видове услуги ще се предлагат и ще се подпомагат от фондацията. Това е много важно. Понеже има много услуги, които до сега не са се предлагали в България, като интензивните курсове, интензивния начин на лечение и основно на възрастни хора. Нормално е обществото и обществения ресурс да бъде насочен към превенцията и лечението на младежи, които са пострадали от след употребата на наркотични вещества, да се провежда превенцията в училищата. Аз самата съм работила в тази област много години и познавам цялата структура от създаването и към днешната дата. Знам, че сме направили доста неща по време на 6 годишния ми престой в Министерство на здравоопазването, като секретар, като заместник министър, направихме за първи път национални програми, които работят сега почти във всички училища. Да, не във всички области има достатъчен капацитет от хора, които да обучават педагогическите съветници и психолозите в училищата, но в тази област се работи и аз съм удовлетворена, че моята работа в Министерството не е останала без последици, в кавички казано. Но в областта на лечението има какво още да се предлага. И за да може Министерството и обществото като цяло да осъзнае ползите от такъв тип лечение, като интензивно лечение, и то за възрастни хора, то трябва да се натрупа и да премине някакво време, за да се докаже своята ефективност. Нашия поглед е насочен основно към хората, които са далеч над 18 годишна възраст. Това са хора, които имат работа, имат семейства все още, но не е задължително или са на ръба. Хора, които осъзнават, че имат проблем и търсят помощ. До тук всички модели и начини на лечение в нашето здравеопазването ни им предлагаха такъв тип услуга като интензивна психотерапия. Ние сме първи, които го правим, и то го правим по този модел, който е световно признат и световно известния модел Миннесота, като се нагърбихме с това да осигурим обучение на един голям екип от български терапевти, които продължават да работят вече втора година под супервизия на Полска асоциация на терапевти по зависимости, които всъщност в тази област и по този модел работят над 30 години.
Колко наши психотерапевти обучихте?
10 така? Човека, които продължават своето обучение, продължават да се развиват, те постоянно надграждат по най-различен начин, понеже моделът за лечение Миннесота е много адаптивен към всичко, което се случва в момента. Не само към разновидностите и комбинации на зависимостите, но и към нови неща, които се случват в обществен аспект. Нови начини, които могат да се прилагат, включително и онлайн. И понеже златният стандарт за лечение на зависимостите трябва да има своя твърда почва, ние поради тази причина търсим това взаимодействие с Министерството на здравеопазването.
Да, това искам да попитам, какво очаквате от Министерството?
Нищо повече, освен те наистина да са запознати с начина, по който се правят терапиите, и ако трябва да ни съдействат след това в обучението на още терапевти, които да могат да прилагат този модел за лечение. А и нормално, мисля, че абсолютно нормално ние да комуникираме с Министерството на здравеопазването, защото в крайна сметка нашата работа много често е продължаваща работа на лекари, които работят с последиците на употребата. Ще ви дам един пример. Например, човек, който е алкохолно зависим, отива при гастроентеролог и той започва да забелязва в него трайни промени в черния дроб и го пита: ти употребяваш ли алкохол, защото виждам в теб вече деформации, които е възможно след време да бъдат трайни и фатални за теб. И той каза: ми да, всеки ден, както всички. И когато започва, той започва да, така, да разнищва въпроса, се установява, че този човек консумира абсолютно всеки ден, без да пропуска, дори и да иска да пропуска, той започва да изпитва напрежение, притеснение, тремор и така нататък, което означава, че налице са всички симптоми на заболяването.
Колко сериозен е проблема с зависимостите в нашата страна?
Фондацията поддържа безплатна телефонна линия. Направихме всички комуникационни, поддържаме канали в TikTok, Facebook, Instagram, интернет, Google и така нататък. И наистина имаме възможност да преценим по обажданията, по хората, които търсят помощ, както зависими, така и съзависими, че проблемът най-вече е в това, че хората не знаят как да постъпят. Тогава, когато осъзнават, че има проблем, те не знаят какво да направят. Нашата функция, функцията на фондацията, а на първо място да им направим една примерна диагностика, когато те започват да споделят симптомите си, да може да определят примерно в коя фаза на развитието на заболяването се намират. И второ, да им разясним всички възможности, които при тях има. Безплатни, по телефон. Преди да влезна в студиото, имах обаждане от Германия. Българи, които до сега, които сме им помагали да преминат през интензивни курсове за лечение, сме имали доста българи от Щатите, Холандия, Англия, които идват тук да могат да се лекуват, понеже този модел на лечение е много разпространен, особено в Щатите, но той струва безумно скъп. И те предпочитат да се приберат в България, за да могат да си помогнат и да си стъпят на краката. Но преди споменах за златния стандарт за лечение на зависимостите. Той има още две много важни стъпки, освен доброволното и мотивираното желание на човек да се лекува. Това е семейната терапия, терапия на средата му и поддържаща терапия. Предвид това, че заболяването зависимост е хронично, рецидивиращо и прогресиращо заболяване, то не може да бъде излекувано. И в процеса на целия си живот човек трябва да се грижи за своето здраве, защото може да бъде и 10 години чист, и ако в един момент престане да свали всички бариери, които той има пред себе си, за да може отново да не се върне към заболяването и отново може да се върне към болестта и няма да я започне от началото, а ще започне от там, където е спрял.
Този модел Минесота го прилагате за всички зависимости.
Абсолютно всички,
нали?
Зависимости.
Тук не ги разделяме.
Зависимостта е основно заболяване, което в процеса на лечението ние се уверихме и чрез нашите пациенти се доказвало как зависимостта може да мигрира. Зависимостта, например, към хазарта, в зависимостта към алкохол, от алкохол към хазарта, от хазарт към наркотици, комбинация между зависимостите.
Лекарствената зависимост.
Тогава, когато, например, се опитват да решат проблемът с алкохол, например, само с медикаменти, отивайки на преглед при психиатър и усещайки поне малко облегчение от някакви медикаменти, хората започват да се пристрастяват към тях. А лечението от медикаментозните зависимости е много тежко. В смисъл, че наистина изисква много време. Много време, което трябва да се посвети на психотерапията. Не, че няма ефект. Просто времето трябва да бъде по-дълго.
Този метод действа ли при тази зависимост метода?
При всички модели.
Сега, може ли
стига пациентът да е мотивиран и да се лекува доброволно. Този модел има начин да се помогне, независимо в коя фаза се намира. Но ако той не желая и вътрешно не изпитва никаква мотивация, той може да не се поддаде. Нормално е, отивате на психолог, давам ви един пример, отивате на лекар и му обяснявате, боли ме главата. И лекарът започва да ти изписва медикаменти срещу главоболие. А същевременно болите кърка. Ако ти не споделиш с твоя терапевт всичко честно, откровено, не изградиш доверие в процеса на терапията, няма как да се получи положителен ефект. Много често близките питат, а каква гаранция давате? Което само по себе си вече ни навежда на мисълта за пореден път, че обществото ни не познава заболяването зависимост. Има огромна стигма върху самото заболяване. И непознаването на това как работи заболяването ги води до някакви очаквания, които няма как да се сбъднат. Човек, който употребявал 10-15 години, очаква да получи облекчение и да забрави за това заболяване буквално за седмица, ако може. Близките по същия начин. Той си е терапия. Дайте нещо по-бързо. Нямате ли някакви медикаменти, които да им се предпишат? Тогава им обясняваме, че медикаментите се предписват от лекари, психиатри. Те трябва да отидат на преглед, за да могат да преминат през абстинентния синдром.
Започва с вашия метод?
Вече е психотерапия.
Или може едновременно?
Не, стъпка по стъпка. Предвид това, че по време на детокса наистина на някои от пациенти им се предписва и те преминават и през болнични заведения. Някои от тях преминават и в домашни условия могат да минат детокс. Но голяма част от тези, които са в тежка хронична фаза, задължително трябва да бъдат под лекарско наблюдение, защото, например, на човек, който е употребявал алкохол интензивно и е стигнал до запои, които продължават с седмици, внезапното спиране на алкохола може да изпадне в делириум. И това е живото застрашаваща ситуация, в която той задължително трябва да бъде под лекарски контрол.
Един дългогодишен алкохолик може ли да бъде трайно изваден от това състояние? Имате ли такива случаи?
Много е важен, да, ние имаме
казахте
такива случаи, продължаваме да ги наблюдаваме,
среда.
Но тогава, когато се подхожда отговорно към целия процес. Не е само въпрос да се премине интензивния курс и след това да забравиш.
Колко време е интензивния курс?
То е различно, до 2 месеца. До 6 седмици, 8 седмици. Интензивния курс, това са само основи, които се полагат в терапията. Най-важната е поддържащата терапия след това.
А тя какво включва?
А тя включва задължителен контакт с терапевтите, които са работили с него по време на този интензивен курс,
така?
И задължително участие всяка седмица в работилници, които отново се провеждат заедно с лекуващите терапевти.
Да.
Това са групи, в които се събират тези, които са преминали през интензивния курс, се събират всяка неделя в терапевтичния ни кабинет и заедно те работят изключително и само по превенция на рецидив. Споделят как е преминала седмицата, какви са били предизвикателствата. Един на друг си помагат, създава се една тяхна среда, в която те получават. И след като излезнат от терапията, те имат тяхна среда и много се поддържат между другото, защото истината е, че не всеки се справя веднага. И ние понякога усещаме, когато зависимият казва, да, добре, аз ще ви се обаждам, ще идвам на работилници, обаче след това потъва.
А нещо друго правят ли освен разговорите в тези работилници, примерно някакъв вид физическа дейност?
Моделът на лечението е промяна в мисленето и промяна на живота. То основно може да се случи само чрез осъзнаването на това, през което си минал, какво ти е причинило, защо и причините, механизмите по-скоро, поради които ти си в това заболяване, да можеш да овладяваш своите емоции екологично за себе си в последствие, за да не се връщаш отново в тази ситуация. Промяната на мисленето е най-важната. Физическите активности, ние винаги ги насърчаваме, че не може да работиш само умствено. Тялото ти има много често хората, които са особено в напреднал стадий на заболяването, честно казано всички, почти всички зависими имат нужда от допълнително физическо натоварване, което постепенно, разбира се, да влезне. А когато един човек прекъсва употребата, той започва да усеща и други заболявания. Защото до сега той използвал аналгетик. Той е в една анестезия. До сега се сещам за един случай, който беше по времето на COVID. Случай, който беше свързан с един цял регион, в който при анализа на данните на смъртността установихме, че много често пристигат в спешното отделение или се вика линейка, когато пациентът вече с сатурация 40-50, докато не се установи, че основно се случва в хората, които консумират много алкохол, черно време той се прибира и спива 1 литър алкохол. И той, когато пристига вече в крайна фаза на COVID, там вече и лекарите се виси, особено в началото, когато и протоколите, и нямахме достатъчно медикаменти.
А казахте, че в тази терапия е важно да участва по някакъв начин и семейството.
Много е важно. Много често се случва така, че вместо да помагаме на зависимият, ние му пречим. Има много механизми, които в процеса на развитието на заболяването вече са обхванали цялото семейство. Съпругата, която вече си е сложила маска на спасителка и да лъжи в обществото, нали, че той няма да отиде на работа, обяснява на децата, че тези неща извън семейството не се коментират, че татко така, татко е болен сега. Има много от механизмите, които без да искат близките задействат, вместо да му помагат, задълбочават заболяването.
Да.
И в процеса, когато работят вече с семейния терапевт, който от гледна точка на съзависими също им разяснява как функционира заболяването, те сами се намират грешките. Свръхконтролът не помага. Тогава, когато казват, аз ще го опазя детето си от всякакви наркотици, ще му контролирам всичко. Свръхконтролът ще издържи до време и след това ще избие в по-голяма употреба и много по-голям бунт и ще получи задължително обратен ефект. Много често реагираме и сме свикнали, че алкохоликът е този, който вече е тотално деградирал. А алкохолът има своя фаза на развитието. Няма нужда да се чака тогава, когато той вече е деградирал. Самия факт, че първия симптом, човек губи контрол над количествата. Не може да спре. Това ви е сигурен симптом, че човек вече е развил зависимост. От тук нататък трябва да се търси начини да му се помогне. На такъв човек вече да му се обяснява, ти не трябва да пиеш, Това все едно, че задълбочаваш, а той знае, че не може вече да спре да пие. Внушава му се и му се вменява нещо, което той не може да изпълни, и той потъва в още по-дълбока употреба. И това е част от семейната терапия, която ние полагаме като грижа, да знаят следващия път как да реагират. На теб ти трябва помощ, ти сам не можеш да спреш. Често насочваме първо близките да преминат в терапия по съзависимост, защото когато да тяхното да отношение ще се промени към заболяването, тогава и отношението на болния вече ще бъде по-различно. Понякога прекалено рано, когато притискат един зависим, той все още не осъзнава нуждата от лечението, също няма да се постигне ефект. И трябва да бъде оставено време той наистина да удари дъното. И тук, когато говорим за дъното, много важно да се разбере, че близките трябва да оставят зависимия да носи последици и да носи отговорност за всяко едно свое действие. Понякога загуба на работата ще го накара да се замислят. Загуба на семейство ще го накара да се замислят. Когато близките на някакъв етап му обръщат, изцяло му обръщат гръб, не само да му подхвърлят някакви пари той да пие, или да идват да му чистят, обаче да не му говорят, това пак е подкрепата на зависимостта като заболяване. Когато те реагират адекватно, резултатът може да се получи. Ще ви дам един пример с наша пациентка. Решението е било нейно да се лекува, но станало е поради факта, че синът ѝ, който вече е имал семейство, обръща внимание, че майка му всяка вечер, когато се чуват, тя вече заваля, направяйки връзка с обкръжението и разбира, че вече се стигнало до две бутилки вино всяка вечер. Тоест първо опитва да говори с нея. Аз разбирам, нали, така ти изобщо не забелязваш какъв проблем вече ти се натрупал. Ти изпиваш по две бутилки вино на ден. Тя продължава да му обяснява, че сама ще се справи. И в един момент той е принуден просто да й постави условия. Ако ти не се лекуваш, аз повече няма да контактувам с теб. И това я кара наистина да се замисли. Сега в момента имат перфектни отношения. Винаги трябва нещата да се поставят на фактологична база. Обвиненията при един зависим човек не работят. Когато започва да ги обвинява, ти си изпаднала, ти си такава, ти си унакава, ти си пропаднала алкохолик и така нататък. Трябва да се говори само с факти. Ти за последните години си загубил работа, загубил си това, загубил се вече, не общуваш с хората, с които си общувал по-рано. Прибираш се от работа, единственото нещо, каквото те интересува, това е само да си налееш, вече дори не се храниш. Всичко това са факти. В един момент просто му се поставя тези факти пред него и му се казва: ти имаш нужда от лечение, от помощ. Дай заедно с теб да потърсим начин, за да може наистина и семейството ни да се спаси.
А всеки такъв човек ли иска да бъде спасен?
Понякога заболяването превзема изцяло човешкия мозък. Огромно натрупване. Много често това става вече за тези хора, които обикновено в обществото ги квалифицират. Той е наркоман, алкохолик, вече е на улица. Ясно личи, че той е деградирал при тях. В много редки случаи наистина може да се постигне някакъв резултат. Но нима обществото трябва или семейството трябва да чака да се стигне чак до там?
Тази зависимост към наркотиците сред младите хора в България, дали има някакъв прогрес, дали има нов вид зависимост на младите хора у нас?
С всяка една година набъбва с поне още 5-10. Поне още с 5-10. Екранната зависимост, което най-страшното, че младите родители не обръщат внимание как те сами развиват тази зависимост в малките си деца, когато все още се бебят. Освен към райския газ, а ние сме имали между другото пациент, който е бил в кома след злоупотреба с райския газ. Млад човек, да, преди да навърши 30 годишна възраст. Има и най-различни комбинации от синтетичната дрога, която изниква в определение. Даже някои са по-типични за определен регион и се знае, че в този регион се консумира това. Умишлено няма да ги споменавам, не искам да правя реклама на субстанциите. Проблемът е в това, че в цялото това звено ни липсват родителите. Родителите изцяло оставят превенция на употребата в ръцете на училищата и в ръцете на държавата, което не е редно. 70% от ангажиментите по отношение на възпитанието на деца в ученическа възраст е задължение на родителите. А в по-голямата им част те са абдикирали. Децата по-лесно откликват в това да се включват превантивни програми, но когато става въпрос родителите да бъдат активирани, нещо да се направи за тях, аз лично съм правила опити да организирам някакви срещи с страхотни тематики, включително и такива практични неща, които биха могли те след това да ги приложат в семейството, не идва нито един родител. Неприятната истина е, че проблемът при едно дете, което употребява или има девиантно поведение, това са проблеми в семейството. Първа причина. Дори когато обясняват близките, а ние имаме такава програма за малолетни и непълнолетни, където работим заедно с семействата, но само тези, които искат нещата да се променят. Да, много малко родители се съгласяват на пълноценна терапия. Те предпочитат, занимавайте се с него, защо с мен трябва да работите. Вие разбирате ли, че аз работя, аз ходя на работа, аз имам нужда от почивка, аз нямам време и хиляди други обяснения, вместо да си дадат сметка, че ако едно дете още от, на тези години вече е зависим към употребата на някакъв субстанции, напълно възможно той за цял живот вече е зависим. И той цял живот ще трябва да поддържа и някой трябва да му помага. Тези деца се чувстват като изхвърлени на улицата. Не от страната на държавата, от семейството. Не... Основите на добро възпитание и добра връзка между родители и децата заляга още преди ученическа възраст. Майката във всичко съм направила за детето и започвам да разнищва, например, какво има общуването през деня. Аз се прибирам, го питам, дали е ял, той какво прави, той седи в стаята. Той казва, ето тук ще доиграя, ще му донеса чинията до компютъра в това. И се оказа, че това дете с дни може да не излиза от вкъщи. И майката счита, че нейният ангажимент опира само до там, тя да осигури храната, да му изпере, да му изглади дрехите, но това дете има нужда от комуникация. Дете, което няма самочувствие, няма с кой да сподели страховете си, а трудно се забравят детските травми. Проблемите на децата в техните очи и в техния свят са огромни. Това са техните проблеми, на които ние трябва да им помагаме да се преодоляват. Основният проблем, че хората не желаят да се образоват, какво е това всъщност да бъдеш добър родител? Какво е това да изградиш добра връзка с детето си? Че контролът постоянно да го следиш, да му качиш програмка, да го следиш къде се намира, не е цялото възпитание. Да може да дойде да говориш с него на теми, които на него са му интересни. А защо да не включваш детето и в теми, които на теб са ти интересни? Да бъдеш авторитет за собственото си дете. И от друга страна, няма нужда да възпитаваш детето си, защото то винаги ще те гледа теб. Ако ти от дома си свикнал, че всички са ти виновни и всички са ти крив, какво да очакваш от едно дете? Той ще донесе една поредна лоша оценка и ще обвини преподавателя, защото не го обича. Всички са такова, ама той към мен има специално отношение.
Има ли залитане на младите хора и към хазарта?
Въпреки, че регистрациите в онлайн платформите е за лица над 18 годишна възраст, хазартът ние имаме случаи, с които работим. Младежи на по 19-20 години, които са развили хазартна зависимост от няколко години, което означава, че те са започнали тогава, когато са били непълнолетни. За съжаление, хазартът е срамната тема не само в обществото ни, а и срамната тема в отношението на управляващите към тази тема. Защото на всички е ясно и толкова гневни коментари получаваме в нашите социални мрежи по отношение на рекламата на хазарт. Но... няма как, когато най-готините, най-обичаните лица на България ти рекламират, че това е толкова хубаво да отидеш и да залагаш. И в един момент ти да очакваш, че младите няма да го направят. Ама има отговорно залагане. Какво точно означава отговорно залагане?
Казвате, че има към хазарта такъв уклон сред младите хора.
Има, защото първо, че се популяризира изключително много лесния начин на печелене на пари. И второ, близките ни си дават сметка, че тогава, когато 18 годишен започва да тегли бързи кредити и те започват да му погасяват кредитите там 300, там 500 лева, всеки следващ кредит ще бъде по-голям и по-голям. Докато не се стигне до там, те да не си разпродадат имуществото. Да. И той обяснява, пристигат на консултация заедно с семейството. И той обяснява, аз нямам никакъв проблем. Единственият проблем, че родителите ми отказват да ми дадат пари, аз спешно трябва да погаса кредит. Това ми е единствения проблем. Аз други проблеми нямам. Обяснете им, че аз тук следа тенденциите, аз научих еди какво си, аз ще спечеля, аз ще им ги върна тези пари. Да накараш един човек зависим да проумее докъде още може да си копае дъното, много по-лесно през неговите близки. Ако близките се отеглят и ако те разберат, че първото погасяване на кредита е всъщност задълбочаване на неговото заболяване. И често в семейна терапия близките споделят. Аз ако знаех, до сега сме изплатили над 100 цифрите, които споделят близките, какви изплащат. Понякога се чудя, откъде средностатистически семейства намират такива суми за погасяване на огромни кредити на своята младеж. Това са просто хвърлени пари, но не само на вятър. Това са пари, които са увредили здравето на това дете, защото успоредно с това нещо той започва да изпитва тревожност и оттам идват и комбинирани зависимости. Например, за да може да играе 24 часа, най-лесният начин това да се стимулира. Проиграл се, не може да заспи, какъв е най-лесният начин да изпие, например, половин литър водка и да легне да спи. И от тук на там вече започва една комбинация от зависимости, която още по-силно задълбочава нещата. тази стигма в обществото, че не желаят да приемат, понеже е много срамно, в кавички го казвам срамно, близкият ти човек да е зависим. И от срам голяма част и от близките, и от самите зависими предпочитат да приключат живота си много така скоропостижно, вместо да потърсят помощ. Защото как да кажа, че синът такъв... ми или дъщеря ми е зависим. Имахме един много показателен случай, понеже не само при децата се развива този проблем. Показателен случай на близо 60 годишна жена, която потърси помощ при нас за 2 години хазарт, която е стигнала до кредити над 350 хиляди след продажба на имотите. Са и останали още кредити, в които тя е завлякла двете си пълнолетни деца да плащат кредитите й, съпругата й и тя е четвъртия човек. 4 човека да работят за една хазартна зависимост.
Социалната страна на проблема с зависимостите у нас. Разговаряме по темата с Светлана Йорданова, основател и управител на Фондация за един чист живот и бивш заместник министър на здравеопазването. Госпожо Йорданова, какви са проблемите по отношение именно на лечението? Какви са добрите чужди практики? Ще дам пример в Полша и в други страни от Северна и Централна Европа. Този тип терапия се поема от обществените фондове. В Съединените американски щати се прилага и като санкция след социално нежелателно поведение на разноски на държавата.
Ще се хвана веднага за правната част на нещата. Преди, може би, 2019 година от моя страна имаше инициатива заедно с Министерството на правосъдието относно задължително лечение на лица, които след употребата на алкохол или наркотични вещества са извършили не тежки правонарушения, убили се някой на пътя, нали, увредили се част на собственост и така нататък. Но, например, един младеж, ако са го спряли за втори път, са го спряли с употребата на кокаин, той е зависим. Никаква пробация, никаква условна присъда при него няма да свършат работа, освен лечение. Ако един човек за пореден път са го хванали, между другото много е разпространено шофьорите на тежки превози, автобуси и така нататък, които консумират са така наречените битови алкохолици, които пият вечер, сутрешно време при тях дрегерът е нула. Но концентрацията при тях при всяко едно положение е намалена. На такива фирми би трябвало да им се вменят задължения да тестват техните шофьори по друг начин, не с дрегер, а с кръвни тестове, които да могат да докажат употребата във времето назад и колко интензивна тази употреба. А има такива тестове. Отново няма да ги рекламирам и се прилагат и може да се направи. По отношение на правосъдната система. Тогава част от ръководството на Министерството на правосъдието заедно бяхме на една от сесиите на службата по наркотиците в ООН в Виена, на който се разискваше много обстойно точно е това задължително лечение. Човек, който извършил някакво правонарушение, да може да бъде или от прокуратурата, или с решението на съда, да бъде задължен да премине през лечение. Но, за съжаление, цялата правосъдна система, като се започне тогава от действащия министър, и като се завърши с съвет по законодателството, в който влизаха видни съдии, прокурори и така нататък, нито един човек от тях не се съгласи с нас, че девиантното поведение на човек, който е зависим, е част от симптомите, че това е болест и като част от превенцията на правонарушенията и последващи престъпления, трябва да се приложи това задължително лечение. Почувствах се все едно, че съм в аборигенска държава. Съвсем откровено ви го казвам. А това може би беше един от малкото случаи, в които хем си натоварен с някаква властова функция и събираш целият капацитет.
И всъщност само Министерство на здравеопазването не може да го свърши.
Министерство
не
точно
може.
Така. Аз представлявах Министерство на здравеопазването и в Министерство на здравеопазването има разбиране, че това е заболяване. Но няма разбиране във всички останали структури.
И до ден най-вече
в Министерство, най-вече в Министерство на правосъдието. Защото трябва да се промени наказателния кодекс.
Добре, проблема и, в промяната на закона ли е?
И в пробационните мерки. Защото... казаха, наказателния кодекс не се пипа. То няма други начини да се промени. Не, ние в нашия мандат няма да го направим. Хубава мярка е да отнемаш превозно средство от човек, който след употребата.
Да, това, което сега го въведоха.
Но искам да ви кажа, че човек, който е зависим и не може да работи или да живее без употреба, тази мярка няма да го спре. И в един следващ момент, когато той извърши истинско престъпление на пътя, вече ще бъде късно. А много често това се случва. И ние започваме да реагираме тогава, когато обществото в това отношение ни се дели на две крайности. От една страна, зависимостта, кой му слага в устата, това е негов избор. Само в нашата държава се счита, че да си зависим, това е избор. Във всички останали държави зависимостта това е заболяване, при нас е избор. Но когато човек, който е под въздействието или след употребата извършил някакво правонарушение, обществото се надига изведнъж и ако може да го усмъртат на площада по римските закони, веднага да се удовлетвори всичко, значи само тогава реагираме.
По здравна каса нещо поема ли се на зависимите?
Докато обществото не го постави този проблем като обществено значим, няма да се решава от страната на правителството. Защото аз много често получавах в отговор на моите предложения, доклади и така нататък. За какво ти е това? Ти разбираш ли, че сега, ако поискаме някакви допълнителни средства, за да лекуваме алкохолици, наркомани и така нататък, обществото няма да ни разбере. Има хора, които са с онкологични заболявания. Има хора, които имат други хронични заболявания, които също са тежки. А той тук цял живот пие или цял живот се другира, а ние сега тук трябва да заделяме обществен ресурс да го лекуваме.
Онзи фонд от акцизите за алкохол, цигари и хазарт, който трябваше да влиза в хазната. От никой министър не съм получила отговор къде са тези пари и колко.
Търсете отговор в Министерство на финансите. Министерство на финансите категорично не позволява на Министерство на здравеопазването да отделя средствата по какъвто и да е начин, понеже това не са средства, които идват Министерство на здравеопазването. Когато се приемала закона за здравето член 53, Министерство на финансите още тогава не са били съгласни и те продължават да поддържат тази позиция и към днешната дата.
Парите събират ли се или не?
Не, те не се събират. Мъртвороден закон. Към този закон трябваше да се направи най-малко една наредба, както е направено в закона за хазарт. Има едни такси, които се отделят и тези такси трябва да се изразходват и всичко това изразходване е описано в една наредба. В закон за здравето, който между другото се променя сигурно по-тежко от конституцията, а в закона за здравето има един член, който не ти дава абсолютно нищо. И грешка на всяко едно Министерство на здравеопазването да си мисли, че ето сега точно той ще реши проблема. Не, този проблем може да се реши само от министър на финансите, защото за да може да се създаде този фонд, те трябва да бъдат съгласни. Към днешна дата, дори и 1%, може би към днешна дата става вече въпрос за може би нещо в рамките на 50-80 милиона годишно. При наша стагнация по отношение на събирането, при това ниво на ниски пенсии, майчинства и така нататък, Министерство на финансите няма да се съгласи този ресурс да се отделя по отношение на лечение на зависими. Това е в момента обективната истина.
За какво настоявате? Какво трябва да стане? Независимо от нежеланието на институциите.
Което по нашите сили ние го правим. Това, което направихме като безплатна консултантска линия, ни отнема доста голям ресурс. Тук ние претенции към държавата нямаме. Ние ще продължим да вършим тази работа, защото в крайна сметка, когато се създава една фондация, тя се създава в обществена полза, но ролята на държавните структури сега в момента да се обърнат нещата в правилна посока. Първо по отношение на тази стигма, която е в обществото, защото все още имаме и голям брой от лекари, които не считат зависимостта, че е заболяване. Какво да се говори за обществото? Ако от повече специалисти се говори, че това е заболяване и хората могат и трябва да се лекуват, и на кои етапи от заболяването задължително вече трябва да се търси помощ? Това е най-важното, което може да се направи. И когато обществото ни ще озрее, тогава по естествен начин и държавата ще отпуска средства. Защото сега, да, ние нямаме психотерапия, не се заплаща по здравна каса. Така както се прави в Полша, например. В Полша има над 1000 такива клиники, в които се лекуват. Има частни, има държавни. Има с базисни условия, които са, да, по-така елементарни и така нататък, за хора, които не могат да си го позволят. За тези, които могат да си го позволят, с малко по-добри условия. И това е съвсем нормално. Но там обществото го е поискало. Обществото е готово да заплаща за това заболяване, докато при нас обществото все още не е готово. Все още се счита, че единствено и само наказание е мярката, която може да бъде приложена към човек, който е зависим. Той трябва да бъде единствено и само наказван. Нищо друго. Ако е извършил престъпление, да бъде в затвора, да му се отнеме всичко. Не, че е лошо, както го казах и преди, да му се отнеме превозното средство също е мярка. И е важна мярка и е добре да се прилага. Но това, че обществото ни го възприема и се срамува от това заболяване като от най-гнусната си тайна, докато продължаваме да живеем по този начин, за съжаление, ще имаме най-големия процент хора, които са болни от зависимост в целия Европейския съюз. Както и сега сме в момента.
Гост по темата за зависимостите беше Светлана Йорданова, основател и управител на Фондация за един чист живот и бивш заместник министър на здравеопазването.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.